ρόσα μόνιρα πετάω κι αν ποτέ σε μάλωσα πάντα σ' αγαπάω. Τι κι αν είμαστε φτωχοί, ο καιρός αλλάζει, θα βαδίσουμε μαζί και να μη σε νοιάζει. Τι κι αν είμαστε φτωχοί, ο καιρός αλλάζει, θα βαδίσουμε μαζί και να μη σε νοιάζει.
Σ' ένα υπόγειο σκοτεινό, σαν ένα ζώσι τυφλό, ο τοκογλύφος. Ποτέ δεν έχει, λέει, δραχμή και δεν μπορεί αλλιώς να ζει ο τοκογλύφος. Να μη σου τύχει και βρεθείς και πας αυτόν να χρεωθείς στο τοκογλύφο. Μαύρη σου κάνει τη ζωή, σου γδέρνει σώμα και ψυχή ο τοκογλύφος. Μην είσαι όμως αφελής, πως είναι τι αυτός να πεις ο τοκογλύφος. Άλλη είναι εκείνη η κρυφή που τον κρατάνε πως και τι το τοκογλύφο.
Και αφού σας αφήσαμε και ακούσατε έτσι κάποια κομμάτια χωρίς να τα κόβουμε, να δώσουμε και έναν ορισμό του όρου οικοκοινότητα. Με τον όρο λοιπόν οικοκοινότητες εννοούμε κοινότητες που παρουσιάζουν λόγω της κοινωνικής, οικονομικής και οικολογικής τους οργάνωσης κάποια σημαντικά διαφοροποιητικά στοιχεία από το μέσο όρο των ανθρώπινων κοινοτήτων σε μια ευρύτερη περιοχή προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα κοινοτήτων που έχουν δομηθεί από την αρχή ή αναδομηθεί σε υπάρχουσα υποδομή και τα οποία διατείνονται ότι λειτουργούν ως ισχυρά εναλλακτικά εργαλεία αειφορικής ανάπτυξης. Σε πολλές περιπτώσεις, η στάση και η φιλοσοφία τέτοιων κοινοτήτων έχει διατυπωθεί ως ο αντίποδας πολλών χαρακτηριστικών μιας σύνθετης πραγματικότητας, όπως αυτή της σημερινής μορφής του παγκοσμιοποιημένου πλανήτη και του σύγχρονου καπιταλισμού. Οι κάτοικοι τέτοιων κοινοτήτων έχουν συνειδητές θέσεις σε μια σχέση όπως η υπερκατανάλωση αγαθών, η διατροφική και ενεργειακή αυτονομία, η τοπικότητα και παγκοσμιότητα, σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος. Οι οικοκοινότητες τέτοιες υπάρχουν πολλές σε όλα τα σημεία του πλανήτη, αλλά το κίνημα των οικοκοινοτήτων που αναπτύχθηκε κυρίως στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη πρόσφατα γνωρίζει μια ραγδαία άνθηση, κυρίως ως αντίδραση στις διεθνείς πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις.
Δεν σου φτάνουν καν απεργία, 10 σου παίρνει, 1 σου δίνει. Ποιος θα το πει αυτό, δικαιοσύνη? 10 σου παίρνει, 1 σου δίνει. Ποιος θα το πει αυτό, δικαιοσύνη? 1 και 1 κάνουν 2, δε θέλει δα πολύ μυαλό. 1 και 1 κάνουν 2, δε θέλει δα πολύ μυαλό. 10 επί 1000, 10.000 και μόνο 1000 για 1000 εργάτες. 9 λοιπόν 1000, 9 επί 1000. Αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία. 9 λοιπόν 1000, 9 επί 1000. Αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία. 1 και 1 κάνουν 2, δε θέλει δα πολύ μυαλό. 1 και 1 κάνουν 2, δε θέλει δα πολύ μυαλό. 6 και 2, 8 νοματί, ο πεινασμένος βγάνει και μάτι. 6 επί 6, 36, για το κεφαλαίο πάλι θα φέξει. 6 επί 6, 36, για το κεφαλαίο πάλι θα φέξει. 1 και 1 κάνουν 2, δε θέλει δα πολύ μυαλό. 1 και 1 κάνουν 2, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Σαν το κεφαλαίο θα κινδυνέψει, πάλι ο γιος σου στη μάχη θα τρέξει. Ποιος νόμος τάχα τα χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι? Ποιος νόμος τάχα τα χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι? 1 και 1 κάνουν 2, δε θέλει δα πολύ μυαλό. 1 και 1 κάνουν 2, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Πολύ καιρή Πρόσεξε εργάτη, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους πρόσεξε εργάτη. Πίσω από το Φράνκο, το Μουσολίνι, το Χίτλερ κι άλλους, οι ίδιοι πάντα, οι ίδιοι πάντα. Καπιταλίστες στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Όσα και να είναι αυτοί πληρώνουν σε χρήμα κι άλλα, στα ίδια πάντα, στα ίδια πάντα, μαύρα σκοτάδια να σε κρατάνε σε ένα εργάτη. Λίγοι δεν είναι από τους φίλους που σε προδώσαν οπορτουνίστες, που σε προδώσαν οπορτουνίστες, στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Θολή καιρή, πρόσεξε εργάτη, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους πρόσεξε εργάτη.
Και τώρα θα αναφερθούμε σε ένα άρθρο που βρήκαμε σχετικό και κάπως μιλάει για αυτή τη συγκυρία στην ελληνική κοινωνία που έχει προκαλέσει η πολιτική του μνημονίου. Μιλάμε για συμπίεση του εργατικού εισοδήματος, ιδιωτικοποίηση κρατικών υποδομών, για το πρόβλημα του χρέους και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας κτλ. Δεν φαίνεται όμως να έχουμε συνειδητοποιήσει καθόλου το ρόλο που μπορεί να παίζει σε αυτή τη συγκυρία η διατροφική εξάρτηση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ζούμε σε μια χώρα που το 40% των διατροφικών της αναγκών καλύπτεται από εισαγωγές, που ο αγροτικός παραγωγικός ιστός είναι είτε διαλυμένος είτε προσανατολισμένος στην εμπορευματική γεωργία και εξαρτημένος άμεσα από τις επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των δανειστών του ελληνικού κράτους. Και αυτό σε μια περίοδο που φαίνεται ήδη ότι σε πλανητικό επίπεδο η επόμενη κρίση θα είναι κρίση των τιμών των τροφίμων, λόγω των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών, όπως για παράδειγμα ο πρόσφατος καύσωνας της Ρωσίας και η ξηρασία στην Αργεντινή, ανέβασε στα ύψη τις τιμές των δημητριακών. Μέσα σε 30 χρόνια η Ελλάδα, από εκεί που είχε θετικό εμπορικό ισοζύγιο, βρέθηκε σήμερα να εισάγει πολλά τρόφιμα που σημειωτέων καταναλώνει και εκτός εποχής. Και να έχει αρνητικό τίσιο ισοζύγιο ύψους 4,5 δις ευρώ, ενώ τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται. Ένας παράγοντας ο οποίος συμβάλλει στη διόγκωση του χρέους.
Σκανά πουλιά, τα περιστέρια.
Αυτό έγινε γιατί είχαμε όλα αυτά τα χρόνια παρακμή της υπαίθρου, γύρανση και μείωση του αγροτικού πληθυσμού, και μέσω των επιδόσεων της ΚΑΠ, έχει να κάνει με επιδοτήσεις στην αγροτική ανάπτυξη, ευνοήθηκαν οι μεγάλες καλλιέργειες όπως βαμβάκι, τεύκλα, σιτηρά, βιομηχανική ντομάτα, ροδάκινα, καπνά. Η παραγωγή εξελίχθηκε σε κυνήγι των επιδοτήσεων και όχι για να ικανοποιεί τη ζήτηση και την κατανάλωση. Έτσι είχαμε απώλεια της αυτάρκειας της χώρας σε πολλά προϊόντα, αύξηση των εισαγωγών, όπως σε σιτηρά, φρούτα, λαχανικά κτλ. Ταυτόχρονα είχαμε μεγάλη διαφορά εισοδημάτων μεταξύ μιας μειοψηφίας μεγαλοαγροτών και της πλειοψηφίας των μικροαγροτών, εύνοια στις αγροχημικές βιομηχανίες, των χημικών εισροών όπως λιπάσματα και φυτοφάρμακα, οι οποίες απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό του πλεονάσματος του αγροτικού τομέα. Είχαμε επίσης υποβάθμιση και ρύπανση εδαφών, μόλυνση και ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, έλλειψη νερού, εξαγωγή εικονικού νερού, μεγάλη συμμετοχή στην κλιματική αλλαγή, περίπου σε ένα ποσοστό 30%, με την παραγωγή των αερίων. Είχαμε επίσης κάθετη μείωση των ιχθυοαποθεμάτων και οικονομικό μαρασμό για την παράκτια αλία. Το οικοσύστημα του Αιγαίου βρίσκεται υποκατάρρευση.
Βρίσκεται εκεί και να υπάρχει. Και εκείνο τόσα χρόνια είχε μάθει να ζει μαζί της. Τα περιστέρια περιμέναν στην πλατεία κάθε απόγευμα να τα ταΐσει. Όμως απόψε η παράξενη κυρία είχε αργήσει. Απότομα ο αέρας κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια της δείχνανε το τέλος της ημέρας. Από τότε όλα αυτά τα καλοκαίρια μπαίνουν στο σπίτι με μηνύματα στο ράμφος από τον άλλο κόσμο πέρα από το βάθος. Κάτι παράξενα πουλιά τα περιστέρια.
Γενικότερα λοιπόν η ένταξη της Ελλήν γεωργία στη βιομηχανοποιημένη παγκοσμιοποιημένη γεωργία έχει μετατρέψει τον Έλληνα αγρότη από παραγωγό γεωργικών προϊόντων σε παραγωγό πρώτων υλών για τη βιομηχανία τροφίμων. Έχουμε παραγωγή για την παγκοσμιοποιημένη αγορά και για ό,τι είναι εμπορεύσιμο μόνο. Ό,τι είναι σήμερα προσοδοφόρο ή παρουσιάζεται ως τέτοιο, αύριο μπορεί να είναι επιζήμιο. Ό,τι καλλιεργείται σήμερα, αύριο πιθανόν πρέπει να αλλάξει, γιατί μπορεί να εισαχθεί φθηνότερα. Αυτή την ευελιξία που απαιτείται είναι δύσκολο να την πετύχει η πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών. Γι' αυτό και σήμερα επιλέγουν... Μας συγχωρείτε για αυτό το τεχνικό λάθος. Συνεχίζουμε λοιπόν, λέγαμε ότι αυτή την ευελιξία που απαιτείται είναι δύσκολο να την πετύχει η πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών. Γι' αυτό και σήμερα επιλέγουν την εγκατάλειψη της παραγωγής, αφού επιδοτούνται άσχετα με το αν παράγουν ή όχι. Έχει μπει τέλος στην τοπική παραγωγή διαφόρων σωδιών και ζώων προσαρμοσμένων στο κλίμα και το έδαφος των περιοχών. Οι ντόπιες ποικιλίες έχουν εκτοπιστεί από τα χωράφια και τους μπαξέδες, ενώ έχουν επικρατήσει σχεδόν ολοκληρωτικά λίγες βελτιωμένες ποικιλίες ανά είδος και ορισμένα υβρίδια που θέλουν πιο πολύ νερό, φυτοφάρμακα, λιπάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μάλιστα, υποχωρώντας τις αγροχημικές πολυεθνικές, να προωθήσει και τις μεταλλαγμένες ποικιλίες.
Περνάω από την πλατεία, αναρωτιόμουν λίγο πριν αφηρημένος τι να πήγαινε εκεί. πλατεία.
Τον 17, ήδη απογοητευμένος από γυναίκες και από άτομα δίθεν φιλικά. Θυμάται εκείνη την απογοήτευσή του σε εκείνο τον οίκο ανοχής, σε εκείνο το άθλιο σπίτι εκεί κάτω κάπου στη Φιλής. Και αυτή η αποτυχία το στιγμάτισε δυστυχώς για πάντα. Το μυαλό του δεν άντεξε και λύγησε πριν καν αυτός φτάσει τα 30. Και όταν κάποτε κάποια τον αγάπησε, δεν ήταν σε θέση να την εμπιστευτεί. Μετά μόνος το μετανιώσε και σε ήταν πάντα αυτή δίπλα του πιστή. Πιάνει τη λεπίδα, τη βάζει πάλι στη τσέπη του δειλά. Βγαίνει από το σπίτι, κατεβαίνει όπως πάντα, αγχωμένος στα σκαλιά. Βγαίνει έξω, ψυχαλίζει, χειμώνας κάνει παγωνιά. Τίποτα όμως πια δεν τον αγγίζει, κινείται απλώς μηχανικά. Ζαλίζεται, σκοντάφτει, το κεφάλι του πάλι πονά. Νιώθει πάλι να είναι μόνος και να μην νιώθει αγάπη από πουθενά. Θυμάται να μέθησε ο κυνδεμόνα, δίχως λόγο να το χτυπά. Θυμάται τη μάνα του να πηγαίνει με το αφεντικό της από τη δουλειά. Τότε κάπου θόλωσε για τα καλά, τίποτα δεν άλλαζε για αυτόν πια. Ένιωσε θυμό και μοναξιά, ένιωσε εκδίκηση να ζητά. Ψάχνει για θύματα σε λινάδικα, σε κλαμπ, σε σκότεινα στενά. Έχει σκοτώσει 6 ή 7, δεν θυμάται, έχει χάσει τον έλεγχο πια. Τότε βλέπει το επόμενο θύμα και ετοιμάζεται να επιτεθεί. Είναι η τέλεια στιγμή, νιώθει ότι όλη η πόλη να διανύει. Τη πλησιάζει, της επιτίθεται και το επόμενο λεπτό η λεπίδα χάνεται βαθιά μέσα στο δικό της το λαιμό. Αν ήκανε αυτή κάτι να κάνει, όλα γίνανε μέσα σε μια στιγμή. Καταπερπισμένες κινήσεις μετά, δίχως ψυχή, πέφτει στη γη. Και καθώς πέφτει, τη βλέπει κι όμως είναι εκείνη. Η μόνη που του είχε σταθεί σαν γυναίκα, η μόνη που του είχε σταθεί σαν φίλη. Παγώνει για μια στιγμή, και όταν καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, μέσα στο θολό του μυαλό, κάπου εκεί ακούγεται πάλι δική της φωνή. Σαν χαμένος πάει να ξεφύγει, μπαίνει μέσα σε ένα στενό. Πέφτει πάνω σε ένα αμάξι που πηγαίνει με 100. Χαμογέλασε μετά.
Ταυτόχρονα επανερχόμαστε και συνεχίζουμε. Ταυτόχρονα εισάγουμε κρεμμύδια από την Ινδία, λεμόνια, πορτοκάλια από τη Νότια Αφρική, δαμάσκηνα και αχλάδια από τη Χιλή, φακές από τον Καναδά, φασόλια από την Κίνα, ρεβίθια από το Μεξικό, φιστίκια έγινας από την Τουρκία, μπάμιες, φασολάκια, πατάτες από την Αίγυπτο. Μειώσαμε την παραγωγή ζαχαρό τεφλών για να εισάγουμε 200.000 τόνους ζάχαρη. Για την εξαγωγή σιτηρών δαπανίσαμε 250 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή που 150.000 μικρομεσαίοι αγρότες εγκατέλειψαν την παραγωγική διαδικασία, το ποσοστό των αγροτών στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού μειώνεται συνεχώς από το 31% που ήταν το 1981, στο 9,5% έφτασε το 2009. Βέβαια, λόγω της κρίσης, το 2009-10 αυξήθηκαν οι νέοι αγρότες κατά 40.000. Οι αγρότες είναι ουσιαστικά οι αποδέκτες των τιμών των αγροτικών προϊόντων που διαμορφώνουν οι μεταπράτες και τα καρτέλ των βιομηχανιών μεταποίησης. Οι καταναλωτές πληρώνουν τιμές 4 έως 6 φορές μεγαλύτερες από αυτές που εισπράττουν η παραγωγή. Είναι αυτό που αναφέρουμε και εμείς στο νταβατζιλίκι των μεσαζόντων. Τα 2/3 των πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών δεν ασκούν καμία δραστηριότητα πέραν της εκλογικής συνδικαλιστικής της ηγεσίας, ενώ μια σειρά από συνεταιριστικές βιομηχανίες όπως η Αγνώ, η Όλυμπος, η Ροδόπη χρεοκόπησαν ή πουλήθηκαν σε ιδιώτες. Την ίδια μοίρα δε προβλέπεται να έχει και η Δοδόνη.
Μαμά πατρίδα και την ορθοδοξία, η πρώην προοδευτική θα... Μπορείτε συνείδηση διαμπερείς, ευκαιρία μεγάλη μισοτιμής, με τύψεις και με όνειρα εξοπλισμένη, σχεδόν αμεταχείριστη καλούδια τυρημένη.
Για τα επόμενα χρόνια, μετά το 2013 που τελειώνουν οι σημερινές επιδοτήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ως στόχο την επιχειρηματική αγροτική παραγωγή, που δεν θα βασίζεται ούτε στον ατομικό αγρότη, ούτε στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά στην αγροτική ανώνυμη εταιρεία, στην οποία οι κάτοχοι του κλήρου δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητοι. Είναι η συνεταιρισμένη παραγωγή, αλλά πλέον θα μετέχουν ως μέτοχοι. Οι επενδύσεις του αγροτικού προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα στραφεί προς τις μεγάλες βιομηχανίες και αγροτικές εταιρείες σε βάρος των μικρομεσαίων παραγωγών και θα στηριχθεί σε τραπεζική χρηματοδότηση με νέα ευέλικτα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Μια τέτοια τύπου αναδιάρθρωση θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη συγκεντροποίηση γύρω από τη τροφή. Ήδη σήμερα 7 μήλοι διακινούν το 70% αλευρών της χώρας και την εξάρτηση της διατροφής του πληθυσμού από εταιρείες.
We'll be right back.
Μέσα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς κάτι πουλιά πετούν πάνω απ' τη στάχτη που αφήσε πίσω το δανεφύγιο νοτιάς και μου τραγουδάνε η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Μέσα στους στίχους της μικρής μου φυλακής κάποιος διαβάζει τις παλάμεις μου το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Θα'ρθει ένα απόγευμα ζεστό, θα μπει στον κήπο αυτό όλο το φως που υπάρχει. Θα'ρθει με ένα ποδήλατο λευκό, θα κοιταχτεί μες στο νερό και θα ρωτάει να μάθει πότε γεμίσω κήπος με πουλιά, πόσο είχε λείψει εκεί μακριά, ποιος τα φροντίζει τ' άνθη. Της δικιάς μου μοναξιάς κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου παν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα είπαν η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Ζεστό, θα μπει στο κήπο αυτό όλο το φως που υπάρχει. Θα'ρθει με ένα ποδήλατο λευκό, θα κοιταχτεί μες στο νερό και θα ρωτάει να μάθει πότε γεμίσω κήπος με πουλιά, πόσο είχε λείψει εκεί μακριά, ποιος τα φροντίζει τ' άνθη. Κάποιος διαβάζει τις παλάμεις μου το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει.
Yeah.
Και εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση μετά από τους Parkinson και το υπέροχο κομμάτι Γουρούνια. Να αναφερθούμε λίγο ιστορικά στον ορισμό της κοκκινότητας. Το 1991 ο Ρόμπερτ Γκίλμαν δημιούργησε ένα νέο όρο που τίνει να γίνει επίσημος. Τον όρο «Η κοκκινότητα ή οικοχωριό» έγινε ευρύτερα αποδεκτός ως μια ακόμα κατηγορία συνειδητής κοινότητας. Ο Γκίλμαν όρισε ένα οικοχωριό ως έναν οικισμό όπου το πλήθος των κατοίκων επιτρέπει την υγιή κοινωνική και πολιτική δικτύωση. Συνήθως μιλάμε για ένα πλήθος έως 150 άτομα. Υπάρχουν όλες οι βασικές και απαραίτητες δομές για να μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ακίνδυνα εσωματωμένες στο φυσικό κόσμο. Είναι βιώσιμος, δηλαδή συντηρείται από μια υγιή ανθρώπινη ανάπτυξη η οποία μπορεί να συνεχίζεται επιτυχώς στο άοριστο μέλλον χωρίς επιβλαβές επιδράσεις στο περιβάλλον και πρέπει να εμπεριέχονται πολλαπλά κίνητρα πρωτοβουλειών.
Ο κόσμος ζαλισμένος δεν τον νοιάζει. Μείνε σε αυτά που θέλουν, νιώθεις εντάξει. Μείνε ουσίες και η ψυχή σου θα νιστάξει. Φίλε το νόημα νομίζω πια έχεις φτάσει. Γι' αυτό πλημώνω. Ακόμα δεν το έχεις καταλάβει. Νέο Έλληνα, η συνείδησή σου έχει πλάβει.
Οι αρχές στις οποίες βασίζονται οι κοκκινότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε αστικό ή πέθριο περιβάλλον, όπως επίσης και σε ανεπτυγμένες, όπως και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι υποστηρικτές των οικοκοινοτήτων συνήθως αναζητούν δομική ανεξαρτησία και όσο το δυνατόν λιγότερο εμπόριο έξω από την οικοπεριοχή τους. Λιγότερες εξαγωγές δηλαδή, ώστε να είναι αυτάρκης. Οι υπαίθριες οικοκοινότητες βασίζονται συνήθως στη βιολογική καλλιέργεια, μόνιμη καλλιέργεια, καθώς και άλλες πρακτικές που λειτουργούν υπέρ του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας.
Thank you.
Ποια είναι όμως η διέξοδος όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα? Θα χρειαστεί να επιστρέψουμε στην αγροτική οικογεωργία, το οικό όχι μόνο με την έννοια του οικολογισμού, αλλά με την αρχαιοελληνική έννοια του οίκου, που θα ικανοποιεί τις βιωτικές ανάγκες της αλυσίδας, αγρότης, κοινότητα, περιοχή, χώρα, και δεν θα στηρίζεται στην εταιρική παραγωγή, αλλά θα απαιτεί τον πολυλειτουργικό αγρότη με ολοκληρωμένα αγροκτήματα, με πολλά διαφορετικά είδη ζωντανών ζωικών, φυτικών, με βελτιωμένο έδαφος και περιβάλλον, με ντόπια βιοποικιλότητα, μεταποίηση διάθεση προϊόντων, με κοινοτική αντίληψη και κοινοτίστικη αντίληψη για την αναζωογόνηση της υπαίθρου. Αποφεύγεται οικοσύστημα των μεσαζόντων και θα επιδιώξει σωστές και δίκαιες τιμές με βιώσιμη παραγωγή της εγκύτητας για ικανοποίηση βιωτικών αναγκών μέσω της διανομής της εγκύτητας, δηλαδή οι μικρές διαδρομές από την παραγωγή στην κατανάλωση, ώστε να αποφεύγονται και οι δαπάνες μεταφορών, μεσαζόντων και τέτοια.
Ανατριχιάζουν τα φύλλα τους, πετάνε μέχρι το σπίτι σου και πέφτουν στα τσιμέντα.
Θα προωθήσει την αναδιάρθρωση αναγκών, τον αντικαταναλωτισμό, τη μείωση των εξωτερικών εισρωών. Θα αποκαταστήσει στη διατροφή μας το μεσογειακό διατροφικό μοντέλο με μείωση της κατανάλωσης κρέατος. Επιστρέφει στη λογική της υγιεινής τροφής, παραγωγή και για τον ίδιο τον αγρότη και την τοπική αγορά και όχι μόνο προς μια πρόσωπη αγορά. Με πέρασμα από το χημικό τρόπο παραγωγής στο βιολογικό, βιοδυναμικό ή φυσικό τρόπο παραγωγής καθώς και της αϊκαλλιέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους αναγεννητικούς μικροοργανισμούς του εδάφους να το εξυγειάνουν και μετατρέποντας σε οργανική ύλη τα υπολείμματα. Μεταποίηση προϊόντων διατροφής και ένδυσης, όπως ανασύσταση υφαντουργίων που σήμερα έχουν μετακομίσει σε γειτονικές χώρες χαμηλού εργατικού κόστους, ανασύσταση βιομηχανιών ζάχαρης.
Σε το σάλα.
Θα δημιουργήσει τοπικά βιομηχανικά οικοσυστήματα, απόβλητα μονάδων, επεξεργάσιμη ύλη για άλλες, που θα στηρίζονται όσο γίνεται λιγότερο στον εταιρικό τρόπο παραγωγής και περισσότερο αυτοδιαχειριστικές δομές εργασίας. Θα διατηρήσει, αναπτύξει και διακινήσει τις ντόπιες ποικιλίες ράτσες και θα αποκρούσει τα γενετικά τροποποιημένα όπως τα μεταλλαγμένα. Θα αναβλαστήσει τα δάση, θα σταματήσει την ερημοποίηση, θα αποκαταστήσει την άγρια φύση, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις παραλίες και θα αναζωογονήσει τα εδάφη αποκαθιστώντας την οργανική ύλη και τον εδαφολογικό άνθρακα, ώστε να απορροφήσουμε τα επόμενα χρόνια την περίσσια του διοξιδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας, μια αιτία για την κλιματική αλλαγή, καταστροφή που έρχεται αν δεν προετοιμαστούμε γι' αυτό. Επίσης, προβλέπεται ένας συνδυασμός με τον αγροτουρισμό, που η γεωργή θα είναι ταυτόχρονα παραγωγή, ξενοδόχοι, μάγειροι κτλ. Θα καταργηθεί η λαιλασία της θάλασσας από τα μεγάλα αλιευτικά και θα αναζωογονήσει την παράκτη αλία. Θα διατηρήσει και θα αναζωογονήσει τις μικρές κοινότητες και τις σημερινές φθήνουσες περιοχές.
Άδειες ημέρες ταξιδεύουν στο άπειρο. Έρημοι δρόμοι που οδηγούν στη μοναξιά. Λισμόνι με ένα τρένο χάνονται στη θλίψη. Καταναμένη τραγωδή στις πικρά στο χώρο.
βαριέσαι στην κολάση,
στην κολάση.
Στις τέσσερις τις εποχές γυρνώ και εγώ
στην κολάση.
Το ξέρω ζούμε εποχές
στην κόλαση,
στην κόλαση, στην κόλαση,
στην κόλαση.
Κύματα θύρουν, θύρουν το μέλλον. Αχρώμες θάλασσες που γλύφουν το χρόνο. Μαρμαρωμένη βασιλής χωρίς επικράτεια. Παγωμένη σκοπή που κρέμονται στο χάος. Νεκρά τα αστέρια γυρίζουν στη γέννηση. Αγώνη τόπη σπαρμένη, σπαρμένη με ίχτο.
Έτσι να δώσουμε κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα όσων προαναφέραμε. Οι μορφές της κοινωνικής αντίστασης απέναντι στον ολοκληρωτικό έλεγχο της τροφής και της παραγωγής από εταιρείες περνάνε μέσα από μια σειρά δομών που αμφισβητούν τους τρόπους παραγωγής και τα κριτήρια που βάζει η οικονομία της μεγιστοποίησης του κέρδους. Μερικές από αυτές θα μπορούσαν να είναι ίδρυση εναλλακτικών δικτύων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών που βασίζονται στην αμοιβαιότητα και την εμπιστοσύνη σε σχέση με την ποιότητα και τις τιμές των προϊόντων. Πρόκειται για μικρά και διαφανή εύκολα διαχειρίσιμα δίκτυα όπου όλοι γνωρίζονται και οδηγούν στην παράκαψη μεσαζόντων. Δημιουργία κολεκτιβίστικων δομών αγροτικής παραγωγής από τους ίδιους τους αγρότες και προσπάθεια διακίνησης των προϊόντων τους έξω από τα εταιρικά κυκλώματα σε άμεση συνεργασία με κοινωνικά δίκτυα και κολεκτιβίστικες ομάδες διακίνησης προϊόντων με καλάθια και μικρά συνεταιριστικά μαγαζιά.
Το ξέρω πως
δίκτυα διανομής και ανταλλαγής προϊόντων υπηρεσιών με τοπικά νομίσματα ή αχρήματα, πιο άμεση δηλαδή η ανταλλαγή μεταξύ προϊόντων, καταλήψεις κρατικής και εκκλησιαστικής γης από κινήματα ανέργων σε μια προσπάθεια αυτοαξιοποίησης της παραγωγικής τους δυνατότητας, μεγαλύτερες ομάδες και συλλογικότητες να επιδιώξουν να εγκατασταθούν σε παρατημένα χωριά, λύνοντας τα τυχόν νομικά προβλήματα που πιθανά υπάρχουν. Καλλιέργεια αστικής και περιαστικής δημοτικής γης από κινήματα γειτονιάς, π.χ. κοινωνικός αγρός στο ελληνικό, από συνταξιούχους ή καλλιεργητές του Σαββατοκύριακου και του ελεύθερου χρόνου. Ανασύσταση της αγροτικής παραγωγής σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές με συλλογικές αγροτικές καλλιέργειες, ομάδες παραγωγών και μικρούς αυτοδιαχειριζόμενους συνεταιρισμούς που θα βασίζονται στην ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων. Εσωτερική αντίστροφη μετανάστευση, όχι εξωτερική, στην οποία στρέφονται πολλοί άνεργοι σήμερα νέοι, με συλλογικές μετεγκαταστάσεις ανέργων νέων των πόλεων στην περιφέρεια, σε χώρους αυτοπαραγωγής και αυτοδιαχείρισης, Η ζωή σε τερατούπολης όπως η Αθήνα δεν είναι βιώσιμη και θα πρέπει να πετύχουμε την αποκέντρωση με κίνητρα και οικονομικές διευκολύνσεις για εθελοντική μετεγκατάσταση στην Ήπεθρο και δημιουργία αγροτουριστικών εκμεταλλεύσεων και σε μειονεκτικές περιοχές. Οι χώροι αυτοί, η εναλλακτική προς το σύστημα, θα είναι χώροι ταυτόχρονα επιβίωσης και κοινωνικοπολιτικής δράσης. Οι οικοκοινότητες με τη μορφή διευρυμένων οικογενειών, όχι γενετικής συγγένειας, αλλά ιδεολογικής συγγένειας και όλων των ηλικιών. Η τρίτη ηλικία μπορεί να είναι επίσης χρήσιμη. Η επιβίωση της αδύνατη προβλέπεται να είναι στο μέλλον υπό το καταραίων συνταξιοδοτικό σύστημα. Κύτταρα με των μελλοντικών χωρικών κοινοτήτων και δομών, το κοινό χαρακτηριστικό τους μπορεί να είναι ένα κοινό ταμείο και άλλες αντίστοιχες δομές που θα τις υποστηρίζουν.
Γέρνω λίγη ξεκούραση, ψάχνω με στα χειρά. Μα τι μελόν έχει εσύ για ευτυχία. Δεν τη θέλω, σέρνω να σε στα φωνητικά. Μη με ψάχνει, έχει παλιό αυτό που είχαμε. Σαν εικόνα σε πορτρέτο, δε είναι όλα ίδια. Η βροχή θα ξεπλύνει τη βρώμα από τα στενά και από τι πλούσιε γειτονιέ. Δεν βρίσκω λύση. Όταν η απόγνωση το κεφάλι στο δάπεδο κολλήσει, μισή ώρα και κάτι πριν από την τελευταία μου πτήση.
Θα χρειαστεί 10.000 αγροτών και γεωργών σε αυτέ τι κοινότητε ώστε να επιστρέψουν στο έδαφος χιλιάδες τόνους οργανικής ουσίας, αλλά και να αφιερώσουν χρόνο, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση του αποσταθεροποιημένου κλίματος, παράγοντας ταυτόχρονα υγιεινότερα και φθηνότερα προϊόντα διατροφής. Θα χρειαστεί να κάνουν εξοικονόμηση και αυτοπαραγωγή ενέργειας από
αλλάξανε οι εποχές. Το νερό της καταιγίδας σβήνει από το μυαλό μου το χθες. Βλέπεις τα γκρίζα σύννεφα μου συνεχίζουν να κρύβουν αυτόν τον καταγάλαν ουρανό. Μέσα στίζει και δεν μ' αφήνουν να τον δω. Συνεπώς να εκφραστώ εμένα κι άλλους τόσους που φοβούνται το στυλό.
Προσανατολισμένοι λοιπόν στην αποκεντρωμένη παραγωγή και διανομή ενέργειας, απαιτώντας ταυτόχρονα την κοινωνικοποίησή της με δημοτικοποίηση της παραγωγής και διανομής ενέργειας. Ένα παράδειγμα σε αυτό είναι τα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης να πάνε στους δήμους και τα υψηλής τάσης στις περιφέρειες και όχι τους ιδιώτες κεφαλαιούχους, όπως προβλέπετε στους καιρούς μας τώρα από την Τρόικα και την κυβέρνηση. Θα χρειαστεί τέλειως, ακολουθώντας τη στρατηγική της τοπικοποίησης, επανατοπικοποίησης, να δημιουργήσουμε την αποκεντρωμένη, αμεσοδημοκρατική και δίκαιη κοινωνία της ισοκατανομής πόρων και εξουσίας, ξεκινώντας ή δημιουργώντας από την αρχή τις τοπικές κοινωνίες. Με λίγα λόγια, οι οικοκοινότητες μας προτρέπουν να αφήσουμε πίσω μας τις αξίες του κέρδους, του ανταγωνισμού και της εκμετάλλευσης των αδυναμιών του άλλου, να ξεπεράσουμε τον πολιτισμό της ανάπτυξης, της μεγένθησης και ταύτισης της ευτυχίας με τις δυνατότητες που ο καθένας κατέχει και καταναλώνει ατομικά. Αυτό και μόνο δεν οδηγεί σε αίσθημα ικανοποίησης, αλλά αντίθετα σε βουλημική παθογένεια, σε καθημερινό στρες και κατάθλιψη. Γι' αυτό και το σύστημα προτείνει τη θεραπεία του shopping και τελικά σε κρίση των συνολικών φυσικών πόρων αλλά και ηθικών αξιών. Όσο και να επιδιώκει το καπιταλιστικό σύστημα να μεγαλώσει την πίτα, αυτό δεν μπορεί να γίνει ερήμην του πλανήτη που διαθέτει περιορισμένους πόρους και θέτει όρια. Το μόνο που καταφέρνει σε αυτή τη φάση το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης είναι όχι να μεγαλώνει αλλά να φουσκώνει την πίτα, ώστε οι φούσκες που δημιουργούνται κάποια στιγμή να σπάνε, με επακόλουθο οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις. Το σύνθημα των όσων επιτροπών και σωματείων ξεπίδησαν των διάφορων κινήσεων και συνελεύσεων των πλατιών του πρόσφατου χειμώνα που μας πέρασε ήταν «Δεν θέλουμε ούτε χρειαζόμαστε τα λεφτά τους».
Αναζητούν τους τραπέζες απ' τον τεχνοκόσμο μητέ. Τον τεχνοχώρο μητέ. Τον τεχνοχρόνο μητέ. Τον τεχνοφόβο μητέ. Τον ανθρωπίσμα μητέ.
Αλήθεια, πόσοι από μας έχουμε έτσι αναμνήσεις από τις γιαγιάδες μας ή τους παππούδες μας στον τρόπο που ζούσαν, ιδιαίτερα αν είχαμε επαφή με χωριό ή κάτι τέτοιο. Σίγουρα μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο πολύ έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τα τελευταία 15 χρόνια. Η επιστροφή λοιπόν σε τέτοιες συνήθειες μπορεί να είναι ένα καλό ξεκίνημα. Και φυσικά οι εποχές εξελίσσονται και αλλάζουν. Έτσι δεν είμαστε και υπέρ του οπισθοδρομισμού. Απλά λίγο αυτές οι αλλαγές τελευταίας δεκαετίας είναι πιο πολύ προς το χάος και τη σύγχυση παρά προς την εξέλιξη του ανθρωπινού είδους. Έτσι κατά την ταπεινή μας γνώμη. Σιγά σιγά περνάμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Αφού πρώτα αναφερθούμε σε ένα τριήμερο που ξεκινάει από σήμερα και σχετίζεται κάπως αρκετά άμεσα θα λέγαμε με τη φιλοσοφία των οικοκοινότητων. Σήμερα λοιπόν 5 Σεπτεμβρίου στο τρίμερο μια συνάντηση άμεσης δράσης και δημοκρατίας. Στις 5.30 το απόγευμα μια θεματική για την παράκαψη μεσαζώντων και αγροτικών συνεταιρισμών, όπου την εισήγηση θα κάνει ο Κώστας Νικολάου, καθηγητής του ΕΑΠ. Θα επικεντρωθεί στην περίπτωση Μόντραγκον. Επίσης θα υπάρχει μια θεματική για τις οικοκοινότητες και μια άλλη οικονομία. Εισήγηση Γιώργος Καλέμπας. Και μια άλλη θεματική για τις αστικές καλλιέργειες. Ενώ στις 8.30 θα γίνει μια ανοιχτή συνέλευση με θέμα την άμεση δημοκρατία. Εισήγηση θα κάνει ο Μάικλ Άλμπερτ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οικονομολόγος. Ο Νίκος Ηλιόπουλος, δόκτωρ κοινωνικών επιστημών, Πανεπιστημίο Paris X. Και ο Ρομπέρτο Ραμίρες, Μεξικό, Λαϊκή Συνέλευση του Λαού της ΟΑΧΑΚΑ. Όλα αυτά σήμερα το απόγευμα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Απιθύτα από τις 5.30, ενώ η συνέλευση είναι αργότερα στις 8.30. Το τρίμερο συνεχίζεται σε Τρίτη και Τετάρτη, όπου υπάρχουν αντίστοιχες εκδηλώσεις. Την Τρίτη στις 5.30 είναι θεματική για το δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας, παραγωγή, διανομή και διάθεση. Μια άλλη θεματική για το δίκτυο ανταλλακτικότητας και νομισματικής μονάδας. Και επίσης μια τρίτη θεματική για τη νομική διάσταση της πρότασης της εξαγοράς της ΕΙΑΘ. Ενώ θα ακολουθήσει συνέλευση με θέμα κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Και το τρίμερο κλείνει Τετάρτη για τη διαχείριση των, μια θεματική μάλλον, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την αντίσταση των τοπικών κοινωνιών ενάντια στις επιλογές του κράτους και του κεφαλαίου. Ένα τραπέζι συζήτησης για τις τοπικές αντιστάσεις ενάντια στα συμφέροντα των εταιριών, όπως η περίπτωση εξόρυξης χρυσού σε Θράκη και Χαλκιδική. Επίσης, ένα τραπέζι για την καμπάνια της εξαγοράς της ΕΙΑΘ «Δημοκρατία στο νερό» και συνέλευση με θέμα την υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε για αυτό το τριήμερο, είναι από σήμερα μέχρι την Τετάρτη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Απιθύτα, από τις 5.30 το απόγευμα.
Φιλετικός ρατσισμός, αθλίος πατριωτισμός, στράτος και υποδείγματα, ψυχικά νοσήματα. Εξελίξη ανθρωπότητας αρνείται να εξελίξει την κοινωνία. Ανθρώπινη ποιότητα, ελεύθερη ιδέα, τα δικά μας δικαιώματα, δικαίωμα ζωής για όλους, δικαιώματα.
Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε.